Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahib Amin untuk Syukran Kongsi Ilmu Podcast, dan kali ini kita menyambung pelajaran surah Al-Kahfi ayat ke-31, di mana bermulanya Allah menceritakan kisah dua orang pemuda. Satu tu dia ada penjaga kebun lah. Jadi ini secara detail Allah menceritakan, sangat menarik. Saya sangat-sangat galakkan lah. Mari kita dengarkan daripada Ustaz Hidayat Ismail.
Wa man yudlilhu fala hadiya lah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan sendiri kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi. Setelah berapa? Dua kali dah. Satu ya raya, satu sakit. Saya hari ni sebenarnya, saya dah beberapa hari ni, suara saya tengah suara okey. Ha. Jadi dah alhamdulillah dah okey lah. Saya ingat mungkin dah level 5 hari lepas sakit tekak. Saya kalau sakit tekak nanti terus demam lepas tu. Tapi saya cakap dengan isteri saya, pasal tu simptom kan, ada orang kadang-kadang lain ni. Jadi saya punya sakit tekak, perit lah, tekak perit. Saya kata dengan saya, ini besok demam lah. Tapi dia marah. Dia kerja kat klinik, dia kata doktor tak kasih tau cakap macam gitu. Dia kata doktor Zainab lah tempat dia kerja, dia kata, oh doktor tak kasih cakap gitu, doktor marah. Dia kata, tak boleh, jangan doa yang tak baik. Tak juga. Kena lecture. Saya kat sini lecture orang, kat rumah saya kena lecture. Dia kata, jangan doa yang tak baik tau. Jadi cakap lah tak sakit, ya, tapi memang sakit lah. Lepas tu besoknya demam sekejap. Lepas kita dia kasihlah ubat semua kan, dah okey. Lepas tu baru suara hilang. Tapi pada saya okey lah, kalau suara hilang tu tak apa. Suara hilang ni kira tak sakit, cuma nak keluar suara tu je lah. Tak dengar serak-serak. Tapi dah okey lah. Berapa hari lepas kelas teruk tu.
Ingat tu ada orang kena sikit.
Ada orang tanya saya pergi karaoke ke apa?
Ha?
Serak-serak basah. Aduh. Ada stiker. Allahuakbar. Okey. Terima kasih Kak Arfan bagi kita, insya-Allah macam-macam ada. Semoga Allah murahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita masuk dalam surah, kita masih lagi nyambung surah Al-Kahfi. Saya ingat saya nak ulang sedikit secara ringkas dahulu ayat yang kemarin kita beri 16 hingga 18, tak silap kan? Dua ayat tersebut, sebab kita tinggal lama sangat, takut terlupa pula nanti. Okey, di dalam kemarin tu kita bincangkan tentang keadaan Ashabul Kahfi ni di dalam gur. Supaya kita dapat melihat bagaimana Allah SWT memberikan gambaran dan juga sifat sebenar dalam gua tersebut. Nanti insyaAllah kita akan sampai pada ayat mungkin saya ingat minggu depan lah, mungkin termasuk ayat tersebut tentang jumlah pemuda-pemuda tersebut. Kita sebutkan daripada awal kemarin, saya nyatakan bahawa susunan dalam Al-Quran ini, ayat-ayatnya tidak tersusun dengan cara yang seperti yang kita fahami satu persatu ceritanya, tidak. Tetapi susunannya itu kadang-kadang cerita langkah-langkah, tiba-tiba nanti dia ulang balik kisah yang lepas kerana ada sesuatu yang Allah SWT nak sampaikan. Ya, itu satu. Perkara kedua, ada sebahagian yang Allah sebutkan details dia, ada sebahagian nanti Allah tak sebutkan. Seperti misalnya nama-nama. Kalau kita kan biasa kita nak tahu, ni pemuda, ni orang. Okey, dah tahu misalnya ada berapa orang. Kemudian nama dia siapa? Sebab Rasul-Rasul Nabi sebut. Nanti ada sebahagian orang Dzulqarnain Nabi sebut. Bukan Rasul, ya? Tapi Nabi sebut. Kenapa yang ini 7 orang tak disebut? Oh, takkanlah sebab ramai sangat 7 nak sebut panjang sangat. Jadi tidak semestinya dengan detail tersebut, tapi Allah gantikan dengan detail berkenaan dengan gua tadi. Ya, dengan penceritaan secara teliti berkenaan gua. Mana kita sebutkan wa idzaltumum wa ma ya'buduna illallah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Baik, Allah SWT sebutkan dalam ayat ini kan, kita kata apabila kamu telah mengasingkan diri, Ashabul Kahfi ini, mereka pemuda-pemuda tersebut, jadi bila dah tak boleh buat apa-apa dengan masyarakatnya, dengan rajanya, maka dia keluar. Rasul SAW pun lakukan perkara yang sama kalau anda lihat. Rasul mula mendapat wahyu pada umur 40 tahun. Pada umur 30-an, 35, itu berlaku kerosakan pada Kaabah. Kita tahu cerita tersebut. Kaabah rosak dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan masyarakatnya renovate balik Kaabah. Baik. Kita faham daripada kisah itu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dia merupakan orang yang dikenali di dalam masyarakat dia. Maksudnya kenal tu bukan cuma sekadar kenal, itu mereka tahu ciri-cirinya, peribadinya, dia pandai menyelesaikan beberapa masalah. Dan Nabi sukalah kepada kaumnya. Nabi sayang pada kaumnya, kaumnya juga sayang pada dia. Cuma semakin lama keadaan kaumnya, kaum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan perkara-perkara yang tidak boleh diterima akal. Perbuatannya macam merosakkan, menindas dan seumpamanya. Dan akhirnya Nabi pun i'tazala. Nabi pun sama, mengasingkan diri. Kemana kalau Nabi mengasingkan diri tu? Waktu itu ke Gua Hira. Dia kurang ingat, dia pun gua juga lari. Ke Gua Hira. Cuma Gua Hira itu dia fasa pertama ketika nak mengasingkan diri tadi. Selepas Islam, maka Nabi tidak lagi ke Gua Hira. Jadi maksudnya kita kena pahami, bila kita pergi umrah, kan kita ziarah, kita kadang-kadang ada sebagian orang dia nak pergi Gua Hira tadilah. Tujuannya bukan sebagian daripada ibadat, tidak. Untuk melihat kesan sejarah. Kan? Dia macam orang pergi Paris tak pergi Eiffel Tower. Kan? Dah pergi Paris dah, tapi pergi Eiffel Tower tak pergi lah. Jadi kata, oh kamu belum pergi Paris lagi. Sirah kan, jadi bila kita pergi Mekah ni, kita rasa puas hati je bila kita dapat, oh inilah tempat yang selalu kita dengar cerita dia. Kita nak sampai tempat tersebut, nak hayati. Cuma dia bukan sebahagian daripada ibadat. Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana ada sebahagian-sebahagian orang. Biasanya kita di Singapura tidak begitu, kerana kita punya pemahaman ni, kita dididik dengan cara yang betul, yang baik. Kadang-kadang ada sebahagian daripada negara-negara lain, mereka menjadikan tempat tersebut tempat ibadat. Dia jadikan tempat itu sebagai tempat untuk mereka, dia macam apa orang panggil tu, tempat tu tempat yang bertuah gitu kan. Dia jadikan tempat itu tempat untuk dia melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan terkeluarlah daripada ataupun yang menyimpang sedikit daripada agama Islam. Dia buat amalan-amalan tertentu lah misalnya di situ kan. Jadi kita melihat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila naik ke Gua Hira, itu tujuannya ketika sebelum mendapatkan wahyu. Setelah dapat wahyu, Nabi tak naik lagi Gua Hira dan dia terus masuk ke dalam kaumnya dan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Okey. Balik kepada ini, kita sebut mereka mengasingkan diri kan. Jadi pemuda-pemudi ini setelah tak tahu apa lagi cara nak dibuat pada kaumnya, akhirnya ialah i'tazal. Mereka asingkan diri. I'tazal itu kerana apa? Kerana mereka tahu yang di dalam diri mereka ini ada keimanan yang kuat. Mereka tahu mereka tidak mahu masuk campur dengan perbuatan ataupun kesalahan kaum mereka, iaitu menyembah berhala. Kalau mereka duduk dengan kaum mereka, nanti mungkin mereka termasuk di dalam golongan seperti ini, ataupun mereka akan tergolong dalam golongan orang-orang yang kalah dengan hasutan syaitan. Jadi sebab itu manusia pun kena berusaha begitu. Kalau misalnya Nabi perintahkan begitu, misalnya kawan, kan? Nabi suruh memilih kawan tersebut. Nabi memberikan perumpamaan yang kawan yang bagus dan kawan yang tidak baik lah. Kawan yang baik dan tidak baik. Jadi susoleh. Kawan yang bagus, yang soleh, dia umpama macam seperti apa? Penjual minyak wangi. Ini Jamal Kazura kat bawah kan? Apa berlaku penjual minyak wangi ni? Kalau kita masuk kedainya, kita dapat bau yang wangi ya. Dan kemudian kadang-kadang kita keluar, bau wangi tu sebab kuat sangat, masih lagi melekat pada kita. Dia masih lagi melekat. Manakala jalis yang suk, iaitu kawan yang buruk, dia umpama macam nafihul kir. Dia macam apa orang tu sebut, dia tukang besi, blacksmith lah, tukang besi. Dia pukul, ketuk besi tadi, maka ada bau yang busuk kan. Besi tu bila dibakar lama banyak, dia ada bau yang busuk satu. Dan mungkin juga terkena percikan daripada api tadi, spark, dan akhirnya kena baju rosak. Jadi istilahnya Rasul nak sebutkan bahawa kawan yang baik, dia akan bawa kita ke tempat yang baik. Kalau kawan itu buruk, dia akan bawa kita ke tempat yang buruk. Maka kita kena pilih lah. Kita kena pilih. Pilih ni bukan maksud saya lihat, bukanlah seperti macam nampak orang tu buruk tu kita tinggalkan dia dan tidak mau berkawan lagi, tidak. Tapi maksudnya kita letakkan batasan-batasan, sambil dalam masa yang sama kita pula mengajak dia kepada kebaikan. Jangan terbalik pula. kita yang makin ikut dia. Dia tak nak gitu. Kita yang bawa dia kepada kebaikan. Dan kita jumpa orang yang misalnya bawa kita ke tempat-tempat yang salah, dia suggest kita pada tempat-tempat yang tak betul kerap kali. Dan tempat bukan tempat yang salah, maksud bukan salah lah, kadang-kadang tempat entertainment sekali dua okey lah. Kita tak adalah nak kata tak boleh terus kan. Nak ajak pergi tengok konsert ke apa ke. Ya boleh, tapi bukan kerap kali. Itu je, setiap minggu pergi gitu je, tidak. Jadi kita bawa dia ke tempat-tempat yang lebih baik. Sekali-sekali kita temankan dia pada tempat yang begitu. As long dia bukan keluar dari jauh daripada syariat Islam. Baik. Fa'u ilal kahfi, kita menasihkan tentang kalimat fa'u ini maksudnya lari. Jadi mereka ini mengasingkan diri, lari ke gua. Cuma kalimat fa'u itu kita sebut lari sambil minta perlindungan, seperti seorang anak bila dia lari ke ibunya. Kan? Bila dia kacau oleh teman-teman, dia lari ke jamak dia. Kan? Itu kerana apa? Dia lari sebab dia tahu ada perlindungan di sana. Kan? Pada maknanya itu ada perlindungan. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum bir rahmati. Maka Allah SWT akan menurunkan pada mereka itu rahmat Allah SWT. Okay. Hakikat gua sebenarnya kita lihat tadi kan saya sebut sempit. Tapi Allah kata yanshur. Allah akan anugerahkan. Allah akan turunkan. Allah akan kurniakan. Tapi kalimat yanshur itu lebih tepat lagi kita sebut seperti ini. Allah akan kembang dan juga luaskan. Masuk dalam gua sepatutnya tertutup. Tak ada jalan keluar. Sempit. Jalan mati sepatutnya. Tetapi mereka itu Allah nyatakan dalam Al-Quran sebenarnya akan mendapat rahmat dan akan diluaskan rahmat tersebut. Dan ini ilham. Dia bukan wahyu, bukan Allah beritahu ataupun bukan Jibril datang beritahu mereka. Tidak. Ilham. Ini firasat orang-orang yang saleh, kata Rasulullah SAW. Firasat mereka itu benar. Inilah. Dan kita pun dapat juga firasat-firasat daripada Allah SWT. Bila kita nak buat benda yang baik, kemudian kita dapat idea, perkara yang baik dan akhirnya memang jadi baik, maka itu datang daripada Allah SWT. Terbalik dia adalah kalau buat benda yang jahat ataupun idea yang jahat, itu hasutan syaitan kan? Kan? Dia hasutan syaitan. Begitu juga dia ada hasutan malaikat juga sebenarnya. Macam dalam cerita kartun kan, yang syaitan kecil atau ada malaikat kecil kan? Macam itu sebenarnya, sama. Dia ada hasutan syaitan, dia ada hasutan, bukan hasutan takut maksud yang tak baik kan? Dia bisikan-bisikan daripada malaikat untuk kepada kebaikan. Jadi ni Allah sebut yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Seolah-olah tidak sesuai penggunaan kalimat yanshur di dalam ayat tersebut kita lihat. Tetapi Allah SWT tunjukkan rahmat itu walaupun keadaan fizikal guanya sempit. Tapi akhirnya apa? Jiwa mereka diluaskan, ketenangan yang ada pada mereka. Sama kan macam kita lihat dalam dunia. Bila bercakap tentang ketenangan. Ketenangan itu manusia cara berfikir terhadap ketenangan itu berbeza. Dan ada orang bila dia tak ada wang ringgit, yang dia lihat wang ringgit adalah segala-galanya. Saya ada mengajar kelas, dia sebaru daripada kelas tersebut, orang yang perlukan financial assistance. Jadi biasanya, ialah maksudnya kalau financial assistance, perkara pertama sekali yang mereka kurang adalah duit lah. Itu first kali yang paling dia tak ada lah, duit. Jadi challenge dia adalah setiap kali untuk memberikan mereka suntikan bahawa nak jadikan mereka tu sabarlah dengan keadaan tersebut kan? Tapi tanpa kita nak jadikan mereka ini melihat seolah-olah macam dia rasa okay, kita cakap okey lah sebab kita ada duit misalnya. Kita tak nak begitu. Jadi saya bawakan keadaan-keadaan untuk mereka melihat orang yang lebih malang daripada kita pun banyak. Keadaan lebih susah daripada kita banyak. Ada orang kadang-kadang dia ada duit tapi dia sakit kan? Ada orang kadang-kadang dia segalanya ada tapi duit semua ada, keluarga pula tak ada. Dan kadang-kadang tak, ada orang bahagia dia tak ada duit yang banyak tapi keluarganya bahagia dengan dia. Jadi dalam dunia itu pelbagai. Dia jangan tengok orang dan kemudian kita terus reflect rasa kita jangan tak tengok orang. Kita terus rasa diri kita tu paling malang, tidak. Kita tengok orang lain dan bila kita tengok orang lain kita akan bersyukur. Nabi pun pernah sebutkan, supaya tengok, jangan tengok di atas. Dia kena tengok ke bawah. Tengok atas, memang nampak semua orang yang hebat-hebat. Jadi kita tak akan rasa bersyukur, kita akan rasa diri kita malang. Apa berlaku, saya sebut pada mereka itu, apa yang jadi kalau diri kita rasa diri kita malang? Nanti timbul rasa putus asa pada siapa? Pada Allah SWT. Dia akan rasa apa, putus asa, give up dengan Allah. Dia kata, apalah. Saya kata, nanti dia sebutkan, apalah orang ni dah, saya dah sembahyang, dah apa. Tapi jadi macam gini juga. Sembahyang bukan untuk kaya. sembahyang tu kewajipan. Dan kaya ataupun miskin itu ketentuan. Cuma macam mana kita nak lihat supaya nak pastikan jiwa tu tetap lapang dan luas seperti yang kita sebutkan pada Ashabul Kahfi. Baik. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah menyediakan kemudahan untuk menjayakan urusan kamu, urusan mereka dengan memberikan bantuan-bantuan yang berguna. Jadi mirfaqa, kalimat mirfaqa sama dengan penggunaan kita sebut kalimat rafiq. Rafiq itu maksudnya teman. Kalau dalam bahasa Arab saya ringkaskan di situ, rafiq itu sebut dalam gambar ini maksudnya dia teman. Kan? Sahib ataupun rafiq. Rafiq itu kawan, tujuan kawan ini adalah membawa ketenangan di dalam jiwa kehidupan seseorang. Kalau dia masa susah dia tak ada, masa senang jadi ada, jadi bukan kawan. Masa kita susah tak ada, semua hilang. Dan kita tak rasa tenang. Ini kawan yang sebenarnya begini. Jadi Allah nyatakan dahulu, Allah sebut bahawa Allah akan memberikan mirfaqa, memberikan bantuan-bantuan yang berguna seperti seorang sahabat yang baik akan lakukan tersebut. Okey. Ayat 17 pula kita sebut tentang gua kan. Kita kata wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin wa idza gharabat taqriduhum dhat al-shimal. Okey, berkenaan dengan ayat ini wa hum fi fajwatin minhu kan. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan kita sebutkan dalam ayat tersebut persoalannya apa sebabnya gua itu perlu kepada cahaya matahari. Ya Allah, kenapa Allah sebutkan details ini? Nah, itu yang tadi saya nyatakan ada sebahagian sebut terperinci. Ini detail ni. Allah sebutkan ketika terbit waktu pagi mataharinya ada, tapi mataharinya condong sedikit ke arah kanan. Jadi itu maknanya terlampau jelas lah. Allah sebutkan mengapa? Kerana cahaya matahari itu diperlukan supaya keadaan dalam gua tersebut stable. Dan ini pada pemahaman kita melihat ayat tersebut, memang Allah tak jelaskan. Jadi kita sebut supaya gua itu tidak berkulat lah dan seumpamanya. Memang kita Allah tak jelaskan satu persatu begitu, tapi ini untuk kita fahami. Ini untuk kita tadabbur, untuk kita hayati makna ayat tersebut. Alright? Itu yang kita faham daripada ini. Wa idza gharabat, dan ketika kalau dia jatuh, kalau dia terbenam pula matahari itu, taqriduhum dhat asy-syimal, ia akan menjauh daripada sebelah pintu gua tersebut, lari semakin jauh. Okey. Macam mana pula yang kita maksudkan daripada matahari itu ketika dia terbenam semakin jauh, mata cahayanya itu semakin cepat meninggalkan. Ketika terbenam, kan, seolah-olah gua ini memandang ke arah ke belakang daripada pintu guanya. Pintu guanya itu ke belakang daripada terbenamnya matahari. Boleh faham? Jadi bila matahari itu terbenam, cahaya sudah tinggalkan pintu gua kerana pintu gua itu bertentangan daripada arah tersebut. Dan kita boleh nampak macam kan bila ada lampu di belakang dan orangnya di hadapan, disebabkan lampu itu terlampau kuat, kita nampak orang ni gelap. Ha, kita nampak dia siluet ni dipanggil eh. Dan kita nampak dia gelap. Sebab kalau matahari atau lampu di belakang kita, kemudian diri kita, kemudian kita sedang melihat orang di depan, itu memang jelas. Sampai dah terbenam pun saya nampak jelas orang tersebut. Tapi sebab dia membelakangkan cahaya pintu tersebut. Jadi ketika mereka mencari gua ini, waktu itu mereka giat mencari pada masa tersebut, semasa mereka ditidurkan tadi, masyarakatnya giat mencari pemuda-pemuda tadi. Jadi apa yang kita fahami bahawa ketika matahari nak terbenam, cepat sangat pintu gua itu tidak kelihatan. Jadi usaha mereka pada masa itu sentiasa menemui kegagalan. Allah susun bagaimana keadaan supaya mereka selamat. Walhal sebenarnya kalau Allah nak selamatkan, terus boleh selamatkan tanpa buat penyusunan-penyusunan ini. Kan senang kalau Allah nak jadikan mereka tak jumpa, ya tak jumpalah. Cari macam mana pusing-pusing pintu kat situ pun dia tak masuk juga. Macam contohnya Nabi SAW dengan Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Thur, sampai mereka di situ, Abu Bakar sebutkan dia dapat mendengar tapak-tapak kaki mereka sampai benar-benar di hadapan pintu gua. Dan kalau mereka tunduk ke bawah, kalau mereka usaha lebih sikit untuk cari sampai ke bawah, maka dia akan berjumpa. Sebab Abu Bakar dengar sendiri tapak tersebut. Itu Allah SWT nak jadikan tak jumpa. Jadi mereka adalah balik je lah, dah sampai setinggi-tinggi ni terus tak nak masuk dalam balik. Tapi yang ini Allah tunjuk style lain pula. Allah tunjuk, okay, kali ini aku nak tunjukkan kuasa aku tapi dengan susunan yang cantik, dengan menggunakan matahari. Kenapa? Supaya kita faham Allah yang kuasai matahari tadi. Allah tentukan matahari, Allah tentukan pintu guanya di arah mana, itu semua kuasanya. Baik. Wa hum fi fajwati minhu, dan mereka berada di ruang yang luas di tengah-tengah gua tersebut, di perut gua itu. Yang di tengah-tengahnya di dalam. Baik. Keadaan mereka di tengah gua sebagai bentuk keselamatan. Itu yang kita fahami daripada bila Allah jelaskan dengan sebutan hum fi fajwati minhu. Mereka duduk dekat tengah. Kalau duduk di awal-awal mungkin saja senang ditemui. Tapi duduk jauh di dalam gua tadi. Dzalika min ayatillah, demikian itulah daripada kudrat Allah, daripada ayat penerangan-penerangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini cara Allah Subhanahu Wa Taala explain pada kita. Kita sebut ayatillah adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini power. Jadi bila membaca ayat, kita lihat ini kan cuma cerita. Biasanya macam mana kita baca cerita sekali lalu lah habis. Macam mana pula kalau nak tadabbur ayat ini, kita lihat oh cerita ini sebenarnya bukan cuma nak bagi tahu kita kisah, tidak, tetapi nak bagi tahu kita dalam masa yang sama kekuasaan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk cerita. Ada ayat lain Allah cerita jelas, Allah sebutkan Allah yang memiliki matahari, dia yang berkuasa atas matahari, bulan. Ada kisah itu direct Allah sebut kuasanya, tapi kali ini Allah sebut dalam bentuk cerita. Ini penting untuk kita tadabbur satu persatu ataupun perhatikan makna ayat-ayat Allah satu persatu. Baik. May yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang dipimpin oleh Allah, maka dia sahaja yang terpimpin, dan siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali tidak dapat ada penjamin dan juga orang yang boleh berikan petunjuk kepada mereka, mursyida. Baik. Setelah bangun daripada tidur, kita lihat pada ayat ke-18, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُكُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Ini salah. Okey. Silap. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُكُودٌ. Masih lagi dalam ayat 18, kita melihat, Allah jelaskan sekali lagi, Allah nyatakan, kalau kita dapat melihat mereka, Allah sebut, تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا. Kamu akan menyangka bahawa mereka itu tidak tidur. Mereka itu sebenarnya sedar, dalam keadaan terjaga. وَهُمْ رُكُودٌ. Sedangkan sebenarnya mereka itu tidur dengan nyenyak. Macam orang tidur tapi mata terbuka. Macam orang tidur matanya mungkin terbuka separuh dan seumpamanya. Dan kalimat rukud kita sebut kemarin, rukud itu maksudnya tidur yang lenyap, tidur mati habis. Dan kita nampak kadang-kadang orang balik kerja penat sangat dan dia tertidur terus. Dia baru letak sekejap, kepalanya terus hilang. Kita pernah macam itu kan? Terlampau penat. Ada orang terlalu penat tengah bawa kereta pun boleh tertidur juga. Kan? Macam mana dia boleh tengah bawa, boleh tertidur? Oh, kerana kepenatan. Kerana terlampau penat. Jadi kita sebut rukud, ini adalah maksudnya orang yang tidur dan kemudian dia tak sadar apa-apa langsung. Saya ingat kalau selalunya macam itu, bila kita tidur dalam keadaan begini, dia rasa sekejap kan, sadar. Misalnya tidurnya lama daripada malam sampai ke pagi, bila bangun tu macam, kenapa rasa macam baru sekejap dah sadar balik, tapi segar betul, fresh. Dia kata macam segar betul, fresh. Okay, ini yang kita sebutkan rukud. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Kemudian Allah sebutkan, begitu juga Allah pusing-pusingkan mereka. Pusing ke kanan, kemudian Allah pusingkan ke arah kiri. Dan ini detail yang kedua pula kita lihat. Di dalam gua, Allah tunjukkan secara jelas. Mereka itu padahal tak ada orang jumpa pun mereka. Kalau ada orang jumpa, habislah. Kisahnya tak sampai sini. Ini tak ada orang jumpa kan, 300 tahun tak ada orang yang ketemu dengan mereka. Tapi Allah sebutkan pula pada kita, mereka berpusing-pusing di dalam kerana nanti akan ada orang bawa ataupun datangkan. Dengan satu teori kata, macam mana ni, dia kalau tidur lama nanti rosaklah badan dia lah, atau bila dia bangun nanti dia sakit sebab anggota-anggota badan dia sakit, sengal. Jadi sengaja Allah sebutkan begini. Walhal kalau Allah nak jadikan perkara tersebut, kun fayakun. Jadi kan, maka jadi perkara tadi. Tapi Allah sebut mereka pusing. Allah dipusing, Allah memusing-musingkan mereka. Supaya kita sebut, supaya badannya bagus, perjalanan darahnya itu masih lagi terkawal. Kan? Ya, bila dia pusing, digerakkan. Kalau tak gerak lama, tak boleh. Orang yang sakit misalnya duduk di kerusi roda contohnya, ataupun berterbaring di katil kan, dia kena terapi kan. Dan dia kena angkat tangan dia, yang sekadar ni lah dia buat genggam ke gitu. Dia tak boleh terbaring duduk gitu. Nanti lama-lama, dan kita kena pusing-pusingkan dia. Nanti apa, kulit dia kadang dia backsore kan, dia sampai lupas lah macam gitu. Jadi kena pusingkan, kena bersihkan, kena ajar dia pergerakan-pergerakan yang ringan. Ini penting. Jadi Allah sengaja masukkan ini supaya dalam, saya ingat, yang kedua pula untuk menjadi pengajaran bagi manusia untuk kaji. Sebab itu ulama-ulama Islam dahulu, atau sebab itu ilmu-ilmu berkaitan dengan kemajuan manusia ini bermula daripada ulama-ulama Islam. Sebab mereka mengkaji ayat-ayat Quran. Dia tengok, kenapa Allah sebutkan begini ya? Apa sebab nak kena cerita tentang tubuh badan? Dia mengkaji. Kalau tak bergerak, apa jadi? Kalau bergerak, apa jadi? Of course, teknologi pada masa itu tak ada, ataupun sangat minimum, sesuai dengan keadaan masa mereka. Tapi dia mula, orang yang mula tu important. Kalau tak mereka mula, tak adalah teknologi yang sekarang kita ada ni. Mesti permulaan itu perlu wujud. Perlu ada. Baik, perjalanan darah supaya terkawal. Wa kalbuhum, dan juga anjing mereka, basitun dira'ihi bil wasid, sedangkan anjing mereka menghulurkan dua kakinya di depan pintu gua, seolah-olah anjing tersebut sedang menjaga. Seolah-olah macam dia nak, macam nak menerkam lah, seolah-olah seperti begitu. Jadi kalaulah ada orang datang, orang kata ini anjing liar. Jadi dia takut. Ini nak teruskan perjalanan ke situ. Ini semua salah satu cara macam mana Allah menjaga. Lawi tana'ta 'alaihim lawallaita minhum firara, dan kalau kamu dapat lihat mereka, kamu nescaya akan lari daripada mereka. Lawi tana'ta, kalau kamu panjat, kalau kamu dapat juga mendaki dan kamu sampai ke tempat tersebut, maka kamu akan berasa gerun dengan tempat tadi. Kenapa dia boleh berasa gerun dengan tempat tersebut? Kerana keadaan yang Allah jadikan kawasan tempat itu beserta satu persatu cerita yang kita nyatakan tadi membuatkan tempat tersebut semacam-macam keraslah, orang nak pergilah kalau dulu tu. Dan dia tu macam, menakutkanlah tempat ni. Seram tempat tersebut. Untuk pergi. Campurkan dengan bila petang, tempat tersebut cepat gelap. Cepat, dia jauh daripada arah cahaya matahari. Jadi membuatkan mereka lagi lebih susah untuk sampai dan menjadikan mereka takut. Baik. Jadi kita masuk ke ayat yang baru pada hari ini, ayat ke-19. Boleh? InsyaAllah. Ayat ke-19 Kita ambil dalam sekitar 2-3 ayat ini. Ayat ke-19, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaa'alu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum." Kita sebut dia ada dua huruf ta di dalam ayat ini. Huruf ta ini dibaca dengan kita keluarkan sedikit lidah kita ini, kan, supaya bunyinya itu tidak seperti huruf sin, kan? Huruf ta ini supaya bunyinya tidak seperti huruf sin. Kalau sin ini dirapatkan terus gigi, jadi huruf sin ini dia ada bunyi seperti bunyi ular gitu. Ini dikeluarkan sedikit. Jadi bila keluar, dia angin, dan kemudian dia macam pilat lah sebut ta. Dan sebutannya lembut, ta. Wa kadzalika ba'athnahum. Ini secara ringkas lah. Kemarin saya dengar di radio, tapi radio Malaysia, radio Johor. Bukan, dia bukan IKIM. Dia radio Johor, radio RTM Johor. Dia ada ajar Al-Quran. Dia ada segmen dia mengajar Al-Quran. Kemudian ada beberapa kali pengajar ni tu dia sebutkan kita nak dapatkan sebutan Arab. Saya macam tertarik lah, saya dengar lah macam mana tu sebutan Arab lah. Jadi sebenarnya ayatnya tu lebih atau segmen dia tu segmen macam bacaan Tarannum Quran. Jadi kata kita nak dapat sebutan Arab. Saya dengar dia baca surah Al-Fatihah, dia ajarlah satu persatu. Cuma ada sebahagian-sebahagian itu, saya tak tahulah, kurang pasti. Tapi saya melihat macam a bit complicated sikit. Bila dia kata macam baris-baris, seperti baris atas, ni semua kita salah sebut. Dia macam wakadhalika, dha, kita sebut dha. Dia tak boleh dha, dia kata dia kena macam dha. Dia macam miring sedikit. Saya ingat sikit, saya tak pernah pula belajar dalam, sebab waktu saya belajar di universiti dulu, kita ada masuk, walaupun dah belajar universiti, saya punya semester pertama tu ada pelajaran nama dia Sautiat. Sautiat ini pelajaran phonics. Phonics ni macam budak-budak pergi belajar cara bunyi. Kita rasa macam apa ni, aku belajar universiti. Jadi dia ajar satu-satu. Cuma bukanlah macam budak-budak, tidak. Dia ajar secara teliti lah, macam mana sebut baris atas, bawah. Atas disebut atas, buka. Dinamakan fathah kerana terbuka, fathah. Jadi dha sebut. Cuma jangan, pastikan bila buka tu maknanya luas. jangan dimuncungkan atau dibulatkan, nanti jadi tebal, jadi dha, jadi a, jadi gitu. Betul tak? Kita nak a. Alright? Kalau kita sebut a, itu dia bengkok. Dia senyap. Dia ada graf dia. Dia ada graf dia, macam contoh anda mainkan satu garisan. Baris atas ni dia paling top sekali. Baris bawah yang paling bawah sekali. Dia maknanya a, yang ke bawah e. Alright, e eh. Kemudian di tengah-tengah ada dua. Dia ada a, bahasa Melayu ada. Dia ada a ataupun e. Ha, kan? Dia ada bedah ataupun bedah.
Indonesia lah.
Ha?
Indonesia.
Eh, Melayu pun sama. Melayu kita ada 6 orang. Eh, 6 orang kita ada bedah. Zabidah ke, 6 orang bedah ataupun bedah, bedah siasat, bedah. Alright, kita ada 2 e tadi. Ha, itu sebenarnya baris atas atau antara baris atas dan baris bawah di tengah-tengah. Ha, dalam Al-Quran ada juga. Kalau dalam riwayat Hafs, satu ayat adalah bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, dibaca misalnya wadduha, ada dua wajah. Wadduha, wadduha ataupun wadduha. Ha, dia maknanya B ataupun B. Ha, duha, duha. Alright, ada dua. Jadi ini bila dia miringkan, saya takut nanti orang lelaki lama tersilap. Agaknya mungkin kerana first kali nak kena define siapa tu orang Arab tu, orang Arab mana. Ha, nak kena define lah. Kan, nak baca macam orang Arab. Orang Arab ada banyak. Orang Arab mana ni nak sebut. So tak semestinya kalau namanya orang Arab terus sebutannya mesti
betul.
Macam kalau cakap, kita nak cakap macam orang putih cakap, orang putih mana awak nak? Orang putih Amerika ke? Orang putih British ke? Orang putih Australia ke? Orang putih itu semua. Kan? Tapi siapa, mana satu kita nak ikut? Eh, saya ingat kita baca yang mudah lah, biasa. Wa kadzalika.
Tapi tak, sometimes kalau cakap tak.
Ah, kalau tha ni, kalau tha ni memang itu ittifaq lah. Kita sebut macam misalnya ba'athnahum tha, kan? Asalkan bunyinya tidak sampai kepada sin, dah cukup. Ah, tha. Dan lembut. Jangan, kalau kenapa jadi huruf ta? Eh, kenapa kenapa ta? Eh? Kerana kita letakkan lidah kita di belakang gigi. Tak keluar tu.
Ba'at. Okay, betul ke tidak?
Tidaklah. Ta.
Tapi orang yang macam kari banyak
Oh, kalau di sebahagian negara-negara Arab, dia punya dialect dia, huruf thin, huruf ta ni ditukar kepada huruf ta. Misalnya thalatha, tiga, kan? Apa cerita tu? Dalam ni makjun kuat thalatha, kan? Betul yang tak itu kan? Cepat dia tiup. Ini thalatha disebut talata. Ta, sebab senang sebut pada dia. Sebut dengan huruf ta. Saya dalam baca Quran tak boleh lah. Of course, dalam bacaan Al-Quran salah lah. Mesti dikeluarkan hurufnya mengikut makhraj yang telah ditetapkan. Itu tempat keluar dia, exit, exit point dia. So tha dikeluarkan dengan dikeluarkan lidah kita sedikit. Dia tak payah banyak-banyak sangat. Dia tak payah ba'athnahu. Nanti panjang sangat lidah. Sikit je tha, tha. Okay, dia sangat lembut. Sebutannya menjadi lembut. Jadi sebab ada dua talis tu kan, wa kadzalika, dha pun sama juga. Huruf dal dan juga huruf tha sama. Cara makhrajnya begitu juga. Dikeluarkan ya. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labithtum. Sama labithtum. Jadi kita kena latihlah. Bila huruf seperti ini, lagi-lagi kalau huruf ta-nya tu mati. Kan? Mungkin sedikit susah sikit kita sebut labithtum. Jadi dia kena baca dengan tenang, perlahan. Untuk permulaan, orang yang bila baca Al-Quran dia jumpa pada perkataan yang susah, dia kena baca slow. Jangan baca satu-satu, tak apa. Labithum. Kalau anda dengar dia ada Quran, nama Quran Mujawad, dia ajar macam mana cara membaca Al-Quran. Dan qarinya ataupun bacanya akan baca perlahan. Baca wa kadzalika ba'athnahum, dia akan baca perlahan. Dan orang pun pun dia tak boleh ajar baca laju. Bila dia dah tahu seluruhnya, baru dipercepatkan sikit. Boleh. Okey. Baik, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaa'alu. Dan demikianlah ketika kami membangkitkan mereka daripada tidur supaya mereka tertanya-tanya. Soalan pertama kita lagi ni, kenapa dibangunkan? Kenapa nak dibangunkan Ashabul Kahfi ini? Kata Allah liyatasaa'alu, supaya mereka, sesama mereka bertanya antara satu sama lain ni. Okey, supaya mereka bertanya, persoalannya yang ditanya adalah qala qa'ilun minhum kam labistum? Kita ni dah tidur berapa lama? Jadi anda boleh membayangkan yang bila mereka bangun, seorang tanya berapa lama kita tidur. So kumpulan di hadapan dia, kawan-kawan dia pun pening juga. Kebingungan. Mereka tanya. Mereka jawab, qalu labisna yauman au ba'dal yaum. Disebutkan
Maka sebahagian apa ni, kumpulan di hadapan mereka berkata, kita tidur macam satu hari suntuk. Lepas tu yang lain pula kata, tidak, kita tidur macam separuh hari. Jadi ada kemungkinan, dia kata, mungkin kita tidur satu hari, mungkin tidur separuh hari. Sebab apa? Mereka bangun ni pening ni kepala ni. Yang pening bukan sakit lah, maksudnya bangun ni macam, eh, masalah yang macam ni kita punya, kita punya tidur kali ni. Ramai-ramai tertidur dan semua, semua tak tahu, semua tak, tak ada yang tak tidur maksudnya beliau. Kalau ada yang tak tidur, kita boleh, tak adalah korang baru tidur 3 jam. Dia boleh jawab. Ini tidak, tak ada. Semua kata, entah sehari, dia kata, taatkanlah sehari, sehari suntuk, kita tidur tak bangun-bangun. Dia kata, tapi lama betul kita rasa. Dia kata, setengah, setengah hari. Okey, baik. Datang, kemudian sebenarnya, berapa, mengapakah yang mereka sebutkan demikian? Kerana, itu tadi saya sebut, tidur awal pagi. Sampai dia lari, sampai awal pagi, tidur. Para mufassir sebutkan. Tapi bila mereka bangun balik, sudah awal petang, sudah akhir petang. Jadi dia kata, macam mana ni? Kita tadi sampai pagi ke macam mana? Kita sampai pagi, sekarang dah petang. Ke kita sampai tengah hari. Jadi dia tak dapat nak recall balik. Tak dapat nak ingat semula keadaan tersebut. Kedua, tidak ada perubahan dalam diri mereka. Rambut sama, janggutnya sama, baju semua sama. Jadi dia, eh, kita tak ada. Dan mereka tak terfikirlah, takkanlah kita tidur lama sangat pula. Jadi sebutkan tak ada perubahan-perubahan apa-apa, tidak reput dan tidak ada tanda-tanda tersebut. Jadi of course dia dalam hari yang sama. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Satu orang yang ketiga pula datang, eh? Teman mereka yang lain pula kata, yang lebih mengetahui. Ini adalah Allah SWT. Dia kata, apa nak gaduh-gaduh susah-susah? Dia kata, Tuhan lebih tahu. Kita bukannya tahu berapa lama kita tidur. Dah, kita pendekkan cerita. Dia kata, Zah, Tuhan tahu. Okay. Maka fama'athu ahadakum. Jadi part sini Allah tidak explain dahulu secara detail berapa lama dan mereka tidur dan seumpamanya. Allah terus nak highlightkan dalam ayat yang kita baca. Memang dialog tu dialog mereka, eh? Ini perbualan mereka yang Allah rakamkan, Allah masuk dalam Al-Quran, yang menyebabkan mereka sebutkan begini juga Allah SWT. Apa saja yang kita sebutkan, ini adalah daripada apa yang Allah SWT telah tetapkan. Allah nak kita baca dalam ayat tersebut, nak tunjukkan bahawa ada satu orang yang jiwa mereka murni, jiwanya murni, kemudian bawa kita semula kembali untuk melihat segalanya ketentuan Tuhan. Di mana dia sebutkan bahawa Tuhan yang lebih tahu perkara ini berbanding dengan kita. Jadi ada pengajaran pada setiap satu ayat atau setiap satu bahagian ayat, mesti ada sesuatu yang kita boleh belajar. Tak ada perkara yang kita baca, ah, ni tak ada apa-apa lah, sambung. Sebab tu dalam dalam tafsiran, eh, ada pelbagai bentuk. Ada kadang-kadang ditafsirkan secara maudhu'i, secara topik. Maksudnya ambillah topik-topik tertentu, cari ayat-ayat yang terkait. Ada yang secara detail tafsirannya seperti ini, kerana kita melihat setiap satu ayat ada sesuatu yang boleh dibicarakan. Baik, mereka sambung, mereka sebutkan faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Mereka sebut, maka suruhlah seorang daripada kita ni untuk pergi ke bandar dengan wang perak ini, dengan duit yang mereka ada. Baik, kembali pergi ke ke pasar, pergi ke bandar untuk ini. Sebab apa? Mereka nak mencari makan, bangun tidur lapar. Satu hari bangun tidur dan lapar ni 300 tahun bangun tidur. Ya, jadi dia jadi makin pelik, dia kata, "Eh, lapar betul ni." Baik, ada duit tak? Ada. Sebab apa? Mereka adalah anak orang-orang kenamaan. Kita pernah sentuh hal ini. Kan? Mereka adalah anak-anak menteri. Sebab itu ditulis nama mereka. Kemarin kan kita sebutkan tentang batu yang digunakan untuk menulis nama, seolah-olah macam wanted list untuk ditangkap. Sebab ini adalah orang-orang yang waktu itu tidak terus ditangkap, dipenjarakan, diberikan peluang demi peluang, sehingga akhirnya mereka cabut lari. Sebab apa berlaku begitu? Kerana dia orang atasan, anak kepada orang-orang atasan, anak kepada menteri-menteri. Begitu yang disebutkan oleh para mufassir, melihat kepada sebahagian daripada apa yang mereka dapat kumpulkan daripada kitab-kitab yang terdahulu. Daripada yes, anak-anak orang kenamaan dia kan. Kalau dia orang biasa, dia terus dah kena tangkap. Immediately pada waktu itu terus kena tangkap. Ini tidak, dia dapat dialog dengan raja mereka waktu itu. Dia dapat mendidik, dia ada peluang untuk didik macam Nabi Musa dan juga Firaun. Dia datang dan kemudian dia berdialog dengan Firaun. Dan Allah perintahkan supaya bercakap dengan lemah lembut, dia dan juga Nabi Harun yang sedang datang cakap dengan lemah lembut. Jadi Firaun tak terus tangkap kan. Firaun bagi tanah, aku tak nak dengar kau balik lah. Dia halau begitu. Sebab dua tiga kali buat, akhirnya dah tak boleh tahan. Okey, sekarang nak kena tangkap. Sekarang waktu tu Nabi Musa lari. Beginilah keadaan mereka. Jadi dia orang yang ber harta, ada duit dah. Dia bawa juga duit. Okay, dia bawa duit ketika mereka lari. Namun wang yang mereka ada adalah wang lama. Ini saya ambil gambar ni. Dia zaman zaman kalau mengikut kisah mengikut Bible lah kan. Dia punya cerita zaman dia. Pada mereka Ashabul Kahfi ni berlaku pada dia sembunyi pada tahun 250 Masihi. Dan pada waktu itu kita pun sebut dalam tafsiran pun kadang-kadang diambil juga daripada Israiliyat ini. Dalam tafsiran diambil daripada Israiliyat juga. Dan kemudian disebutkan bahawa raja pada waktu itu dia diterjemahkan sebagai Duck Yanus nama dia. Di dalam bahasa Inggerisnya dia sebut, tak, saya tak pernah sampai sebut, Decius, D-E-C-I-U-S. Itu dia meninggal mati, raja tersebut 251, setahun selepas mereka melarikan diri. Saya Google ini gambar, ini gambar duit dia lah. Kita tak tahu lah betul ke tak betul. Kalau Bible tempatnya di Turki. Gua tersebut di apa? Efesus, apa lah nama tempat dia.
Jadi ini sudah bukan yang Kak Firmon yang keturunan
kan. Oh bukan, dia zaman Rom lah pada waktu itu. Zaman Rom. Ya. Ini lebih kurang dalam sekitar berapa? About 300 hingga 400 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahulah sama ada betul atau tidak. Saya Google.
Selepas
Nabi Isa. Betul. Mereka adalah pengikut Nabi Isa. Mereka adalah orang yang menganut pahaman Nabi Isa AS. Cuma zaman tu tahun 200 lebih. Zamannya 200 tahun selepas zaman Nabi Isa. 200 tahun selepas zaman Nabi Isa. Kemudian mereka ditidurkan selama 300 tahun. Jadi duit yang dia bawa, kan, bila dia bangun daripada tidur, 300 tahun adalah jumlah yang sangat panjang masanya. Kan? Banyak yang berubah kan bila gunakan duit ni. Duit ni dah tak boleh pakai. Alright? Mungkin juga pakaian-pakaian mereka berlainan daripada. Kita boleh lihat kita sendiri dah macam gitu. Kita setiap 10 tahun pakaian lain. Kan? Cuba pasal kita dah terlepas zaman itu. Dia, macam mana orang yang ikut trend ni. Semua orang zaman dia ada trend ni lah. Kan? Kalau perempuan dia ada trend apa? Tudung. Eh, tudung ada trend ya? Ada trend tak tudung ya? Eh, ada trend eh? Tudung 80-an lain. Tiga ikat ke belakang. Itu je. Nanti masuk 90-an dia tukar. Tapi sekarang-sekarang tahun 2000 ni tudung setiap berapa tahun sekali tukar. Macam-macam style tudung ada. Dan berubah. Pakaian secara umum pun berubah. Dan khususnya kalau kita lihat orang yang mengikut peredaran apa ni, dia punya trend ni, orang anak muda lah. Macam dalam kelas malam saya sebutkan, saya kata kelas malam tu kelas dia diploma, tapi kelas dia semua budak. Semua budak, semua 10-15 tahunan lagi muda daripada saya. Saya pun rumah pening macam mana kan. Selalu ajar orang-orang dewasa kan. Saya budak. Lepas tu ajar pula pelajaran dia kepimpinan dalam Islam. Takkanlah budak-budak ni nak belajar pasal leadership. Jadi saya fikir macam mana kita nak tweakkan pelajaran tersebut. Jadi pelajaran dia ada sikit kita baca, tapi lebih kepada penerapan mereka supaya menilai Islam itu sebagai gaya hidup. Saya berawal-awal saya sebutkan kepada mereka, kita tak nak Islam ni, saya tak nak awak nampak dia sebagai agama. Sebab dia dah memang agama dah. So jangan lihat dia sebagai agama. Sebab kalau anda lihat dia sebagai agama, nanti masalahnya anda akan cuma nampak yang agama Islam itu adalah agama, dia adalah bentuk suruhan, instruction. Saya kata sama macam awak sekarang ni, ataupun mungkin 2-3 tahun lepas waktu you guys are teenagers. Saya kata sama juga, yang menyuruh anda selalu adalah ibu bapa. Saya selalu bagi itu je lah. Sebab dia budak kan, dia boleh cepat relate benda. Saya kata, siapa rasa dekat sini mak dia tu semua menyibuk je. Saya kata mesti semua tak berani angkat tangan. Saya kata jangan bohong lah. Saya kata semua mesti rasa kan, bila dia waktu dia remaja, dia akan rasa mak dia tu macam alah sibuk lah mak ni. Kita nak ini, dia tak nak. Yang kita tak nak, dia nak. Kita tak nak pergi jemputan, dia ajak jemputan. Kan? Padahal ikut je pergi jemputan, dapat makan. Kan? Paling-paling bayar lah berapa dolar lah sikit kan? Kan? Janganlah tak bayar tu, dah umur dah 16 pun dah tu bangka, bayar kasih lah sikit. Tapi dia tak nak. Dia rasa dia malu. Betul tak? Saya ingat sama je, saya pun pernah jumpa zaman tersebut. Macam kalau mak ajak keluar, tak nak. Kawan ajak keluar, boleh. Yang kita rasa macam tak tahu, saya pun tak, sampai sekarang saya tak dapat nak tafsirkan perasaan tersebut. Kita bukan benci, tapi kita rasa tak cool. Macam orang rasa, kalau hari ni, kalau sekarang, kita rasa cool. Kita rasa macam, mak free, jom kita pergi Geylang, jom pergi Johor, jom pergi. Kita nak macam gitu. Kita nak berdamping dengan orang yang kita sayang lah. Patutnya gitu kan. Jadi saya sebut pada mereka, Islam adalah gaya kehidupan. Sebab apa? Gaya kehidupan ni, anda kena lihat, sama macam kalau anda melihat dia sebagai agama, anda akan ikut dia punya trend. Saya kata, trend dia macam mana? Saya tanya dia orang lah, awak punya trend sekarang apa? Sebab saya dah tak ikut trend lagi. Saya dah terlepas dah umur, tak senonoh kalau kita ikut trend. Kan? Kita nak ikut trend tu, maksud saya tu, dia main entertainment, dia main pakaian. Dia kata, kalau saya nak ikut, orang tengok dia ni dah terbiat. Kan? Budak-budak je boleh buat benda tu. Dia kata, oh okey lah. Semua mula, semua macam segan-segan nak cakap. Saya kata, okey lah, lagu-lagu apa sekarang anda dengar lagu apa? Dia kata, kita be friend kat sini. Saya pun muda, jadi tak payah nak rasa apa-apa. Dia kata, okay, kita dengar macam K-pop lah, macam gitulah. Kita tahu, kita dengar kan. Saya pun tahu apa tu, tapi saya tak boleh dengar lah, tak boleh masuk. Dengar macam, aduh, ini apa benda ni kan. Kalau kasi kita rock, yang pada dia bingit, oh boleh. Dengar lagu apa ni, Amir Sarif tu, oh shock lah dengar, boleh. Sweet Charity, boleh, kita boleh dengar. Tapi lagu ni tak boleh, ni bukan lagu ni, ni terbiat. Pakaian dia kan, dengan cara pakaian. Jadi saya kata, ni sebenarnya zaman. Trend itu dia akan berubah daripada satu masa ke satu masa. Kita sebut trend tersebut dia cepat berubah. Jadi jangan terlampau terikut sangat. Memang anak-anak muda dia akan ikut, tapi kita kena dalam masa yang sama ingatkanlah, jangan terlampau ikut. Saya pun sama, zaman saya kalau 90-an dia dengar lagu hip hop. Jadi seluar semua besar-besar, dia tak pernah jumpa ni. Lucu lah bila saya cerita semalam, baru semalam saya kata, dia kata awak tak pernah jumpa kan, seluar orang pakai seluar besar. Dia kata, oh seluar bell bottom. Saya kata, bukan bell bottom. Bell bottom tu zaman bapa awak, itu bell bottom. Ini zaman saya seluar besar, baggy pants. Lepas tu menggelindir sampai kat bawah, seluar dalam dia kat atas. Dia macam, ada kan? Dia kecil, dia belum lahir, dia budak lahir tahun 99. Kalau dia dah lahir pun, takkanlah dia terus tahu. Dia ambil masa 5-6 tahun baru dia, 6 tahun pun kecil. Dia ambil sampai umur 10 tahun baru dia nampak keadaan dunia kan. Bila dia 10 tahun dah tahun 2000 lebih dah, 2009. Dah habis dah seluar tu, dah tak pakai. Saya kata dulu, kalau main skateboard, pakai skater seorang main skateboard ni, macam itulah budak-budak dia. Seluar kat bawah, seluar dalam kat atas. Pantang kalau, saya tak pakai macam itulah. Alhamdulillah saya tak tergolong dalam itu. Tapi kalau mak, tapi pakai seluar besar kena pakai sebab semua orang pakai. Nanti mak saya nampak, apa sang kau pakai seluar ni, sebab dia nampak orang pakai. Kau pakai seluar biasa tak boleh ke? Alah tak adalah, itulah tak jual lah, sebenarnya tak trend. Masuk tahun 2000 seluar jadi biasa balik. Masuk tahun sekarang 2018 seluar koyak pula. Kan perasan? Kan kalau mahal lah seluar koyak tu. Baik kasi kita koyakkan je lah. Wah, dia kita kalau dulu adalah orang-orang rock ke seluar koyak ni kan. Yang sekarang memang trend dia. Dia tampal ni kan lepas tu kan. Ini kan. Ni tak nak memang dia koyak nampak peha semua. Korban kepala orang. Jadi dia punya seluar nampak peha semua. Jadi saya kata trend dia berubah. Begitu juga Ashabul Kahfi, mereka ada masalah ni bila dia bawa duit ni. Trend dah 300 tahun. Duit ni duit dah lama tu. Raja ni, dan dulu kan duitnya pakai gambar raja. Raja tu mati, tukar duit baru. Cepat sikit. Kita punya tak. Kita punya duit boleh pakai lama. Kan duit 60 tahun lepas juga 60 tahun dah. Maksudnya kita punya gambar ni gambar yang lama. Dia boleh bertahan. Duit kita ni. Baik. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Kemudian mereka beritahu, okay, sekarang bawa lah duit. Pergilah kamu ke apa ni, ke pasar, ke kota. Dan kemudian hendaklah kamu perhatikan manakah makanan yang paling suci. Okay, perhatikan perkataan ini bila Allah SWT sebutkan azka ta'ama. Sebab apa? Makanan, Allah sebut makanan suci. Bukan yang paling sedap. Dia dah lapar-lapar, kau pergi yang kedai cari makanan paling sedap. Kita lapar betul ni. Atau tak ada duit, bisa cari makanan yang murah. Tidak, dia kata cari makanan yang paling suci. Suci itu diterjemahkan apa? Halal lah. Sebab mereka adalah mukmin, dia orang yang beriman. Dahulu ketika mereka lari, dia tak tahu pun itu dulu kan. Sewaktu mereka lari, masyarakatnya itu penyembah berhala. Masih lagi penyembah berhala. Jadi mereka tahu makanan-makanan yang tidak betul, tak halal. Ini yang disebutkan bila Allah nyatakan azka ta'ama. Cuma halal daripada sudut macam mana, itu syariat berbeza. Syariat tu tak sama. Syariat zaman dulu lain, tapi pokoknya tetap ada makanan berbentuk halal itu wujud. Dia ada maksud makanan halal tadi. Jadi makanan yang suci, falyatikum birizqin minhu, maka hendaklah dia bawa balik dengan birizqin minhu. Kalau belajar bahasa Arab, huruf ba tu harfu jar. Bawa balik dengan rezeki itu, birizqin minhu, min harfu jar yang kedua. Harfu jar ni min tu maksudnya daripada. Kita kalau terjemah sebenarnya senang sebut daripadanya. Maksudnya kalau secara literal, falyatikum, maka bawalah kamu, birizqin, bawalah kamu rezeki daripadanya. Daripada duit tu kan bawa. Jadi apa maksudnya bawa rezeki tu daripadanya? Maksudnya sebahagian. Sebahagian itu masuk kalimat min. Kalau tidak, falyatikum birizqin, bawalah duit, bawalah apa ni, rezeki yang sudah. Ini disebutkan minhu, daripadanya. Kerana apa? Dia ada indikator di situ untuk kita lihat. Minhu itu maksudnya bukan banyak. Bukan maksudnya bawa sebanyak-banyaknya, tidak. Memang disuruh cari makanan halal, tapi bukan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada pembaziran. Ini yang kita, ini kita buat sekarang. Kan kita punya style gini. Kan? Kita dulu tak ada Xbox. Jadi dia masak cukup-cukup. Makan habis, makan habis. Sekarang ada Xbox. Baguslah, boleh simpan. Tapi simpan, tak termakan-makan. Besok buat lagi benda yang sama, simpan lagi. Xbox pula tak boleh makan, Xbox simpan je. Kalau Xbox boleh makan, bagus. Xbox tak boleh telan. Kemas. Eh, 3 bulan makanan ni. Buang lah, kan? Saya kalau balik nanti kena lecture kedua. Kalau balik, kalau buat makanan nanti, tahanlah makanan apa tu. Sebab dia tahu memang kita suka, maksudnya rezeki lah dapat makanan. Tapi kadang-kadang masalahnya kita yang tak makan. Kita yang tak nak makan. Jadi sebab tu kalau balik cepat-cepat makanlah. Jadi tak terbuang. Ataupun ketika membeli, itu very subjective. Tapi ni ketika kita beli, jangan bila kita tengok, nak inilah, nak itulah, macam-macam nak beli. Kita beli yang sekadarnya dulu, tak cukup tambah. Gitu yang kita kena didik. Kalau tidak, terbuang. Seperti ini. Keadaan mereka pula, dia makan, dia sukat. Dia makan, dia tahu apa yang dia nak makan, apa yang disuruh beli. Cari yang berpada maksudnya. Itu fakti. Falyatikum birizqin minhu. Sikit, lapar pula tengok ni. Dah sarapan dah semua. Dah ada pun roti john. Ada rujak, ada roti john. Bagus lah. Kena itu. Okey. Jadi sebahagian rezeki lah. Sebab yang diarahkan adalah agar tidak membazir dan tidak membeli, ataupun dan membeli sekadar yang diperlukan sahaja. Bukan berlebihan. Itu pengajaran daripada bahagian ayat tersebut. Baik. Waliyatalattaf. Juga peringatan yang seterusnya kawan-kawannya berikan kepada orang yang akan membeli makanan ini. Yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Latif. Al-Latif. Latif itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ya Latif. Kan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha lembut. Anda kalau pelajari nama-nama Allah, dia sebahagian nama-nama Allah itu adalah untuk kita contohi. Dan contoh yang terbaik dapat dilihat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia di hadapan para sahabatnya, Allah SWT sebutkan apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah sebutkan kepada Rasul, dengan rahmat Allah lah kamu ini Muhammad menjadi lemah lembut terhadap mereka, terhadap para sahabat, terhadap umatnya. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu tak begitu, kamu keras, hati kamu keras, ghalidhal qalbi dan faltu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Sahabatnya akan lari daripada Rasul SAW. Jadi Allah dah jadikan. Tapi Allah, walaupun kita sebutkan Allah, Nabi sendiri itu mempunyai sifat lemah lembut, Allah letakkan highlight di situ. Allah tak nak lebihkan Rasul lebih daripada diri dia. Kita kena faham itu. Kita memang, kita sayang Rasul SAW, tapi dia ada batasan lah sayang dia. Dia tak boleh sayang itu melampaui batas. Dan ada orang dia kadang-kadang terlampau sayang sangat, puji Rasul. Manusia pun ada orang puji gitu. Dan ini ada orang yang memuji Rasul, dia melampaui batas sehingga disebutkan engkau lah penyembuh kepada penyakit. Itu salah. Tak boleh. Penyembuh penyakit adalah Allah SWT. Sebab ini dah terhayal, dah terlampau sangat. Dan sayang sikit. Jadi ini semua datang daripada mana? Daripada hasutan-hasutan syaitan. Benda yang baik, bisikan-bisikannya supaya kau tambah lagi, up lagi. Sampai Rasul tu dah tak jadi macam manusia dah. Dia jadi macam Nabi Isa AS. Sama. Adakah dia buat tu kerana dia tak suka? Dia sangat sayang pada Nabi Isa lah. Sampai begitu rupa hasutan-hasutan tersebut. Jadi waliyatanattaf memang Rasul mempunyai sifat yang lemah lembut. Tapi Allah kata sifat lemah lembut itu datang kerana rahmat Allah. Allah yang berikan itu kepada Rasul. So ini sifat lemah lembut adalah daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diperintahkan ataupun seorang tu daripada mereka diarahkan supaya jaga diri mereka lemah lembut. Kenapa kena lemah lembut kan? Supaya kalau dia bergaul dengan orang-orang tu dikota dengan cara yang lembut, cara yang baik, dan dia membeli makan, dia tenang, relax. Tenangnya lembut maksudnya tidak dapat menarik perhatian mereka. Sehingga mereka, sebab dia masih lagi bayangkan yang dia tidur ni baru satu hari. Sedangkan semalam dia sedang dikejar. Jadi dia dalam wanted list lah. Jadi dia kena pakai apa, sembunyi-sembunyi datang ni beli makan, terus cepat-cepat cabut. Dan jangan nak tinggi sana tinggi sini, nak berbual sana, jumpa kawan borak semua, habis nanti orang nampak. Maksudnya just buat perkara yang tenang, lembut. Jangan timbulkan syakwa sangka, jangan tarik perhatian orang. Ha, itu yang Allah SWT perintahkan di bahagian tersebut. Ya, kalau kita lihat lemah lembut itu tadi saya sebutkan, ni ada hadis Nabi SAW kata ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu daripada Allah dan kelangkabut itu sebahagian daripada syaitan. Hadis-hadis Rasulullah SAW sebahagian besar hadisnya begitu ringkas dan pendek. Dan untuk kita terus boleh ambil dan gunakan dalam kehidupan. Apa sekali ni pun nak buat, dia kena relax, tenang. Jangan kelangkabut. Banyak kali kalau kita buat kelangkabut dan akhirnya nanti perkara ni jadi salah lah. Sebagian masa tu nanti jadi yang tak betul pula, jadi salah. Jadi kena tenang, kena relax kan, eh? Kerana kelangkabut itu, tergesa-gesa adalah sebahagian daripada kerja pekerjaan syaitan. Baik, datang daripada syaitan. Baik. Jadi akhirnya lelaki tersebut ataupun orang yang diberikan tanggungjawab itu keluar daripada gua. Baik, dia keluar daripada gua. Innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Sekali lagi mereka sebutkan, waktu nak keluar daripada gua ini diberikan peringatan, katanya sesungguhnya kalau mereka mengetahui hal kamu, jangan tunjukkan atau jangan tarik perhatian mereka. Sebab apa? Kalau mereka nampak kamu, apa akan berlaku? Mereka akan memberikan hukuman. Jadi kata pertama, jangan in yadhharu alaikum. Mereka itu adalah orang-orang yang lari kan di bawah undang-undang tadi. Mereka adalah orang-orang yang wanted list tadi. Jangan sampai tertangkap. Itu peringatan dia. Lemah lembut, jangan sampai tertangkap. Kalau apa, kalau mereka tertangkap, apa yang akan berlaku? Apa hukumannya? Ini tadi disebutkan, yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Direjam. Yarjumukum maknanya sama ada kamu ini akan ditangkap, kemudian diberikan hukuman rejam dan akhirnya mati daripada hukuman tersebut. Aw yu'idukum fi millatihim. Ataupun kamu akan dipaksa untuk masuk semula ke agama asalnya. Sekarang kita dah lari, kita dah buat satu kesalahan yang lebih besar. Jangan sampai kena tangkap. Kita tak tahu apa jadi kena tangkap. Mungkin kita terima hukuman yang seperti orang kebanyakan, atau mungkin kita diberikan hukuman yang sedikit berbeza tetapi sama berat juga kerana kita dipaksa dan kita tidak redha kedua-dua perkara tersebut berlaku pada kita. Nah, itu yang mereka ingatkan kepada temannya. Saya nak sentuh tentang kalimat millah. Sebab di dalam Al-Quran kita berjumpa dengan kalimat millah ini. Millah ini maksudnya agama. Macam kalau satu perkataan lain untuk agama, kalimat din. Ha, itu agama. Millah juga pun agama. Tapi apa beza antara millah agama ini dan juga din tadi? Anda kalau lihat perkataan agamanya ada dua tadi, saya ada millah dan juga din. Millah ini kegunaan dia, anda kalau lihat penggunaannya itu lebih umum. Kegunaan kalimat millah ini dia lebih bersifat umum. Manakala kalimat din dia bersifat lebih khusus. Okay, maksudnya macam mana? Din itu khusus untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat contoh ayat, misalnya bila Allah sebutkan millah, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah kamu agama Nabi Ibrahim. Maksudnya dia merujuk kepada agama seseorang. Kadangkala agama tersebut agama yang benar seperti agama Ibrahim. Nabi Ibrahim punya agama apa? Islam lah. Dan itu agama Nabi Ibrahim. Jadi millata Ibrahim, ikutlah kamu agama Nabi Ibrahim. Baik, dia tak sebut Allah di situ. Agama Nabi, tapi agamalah kepunyaan Allah. Ataupun seperti ayat yang kita baru baca tadi kan, au yu'idukum fi millatihim, atau kamu akan dipaksa masuk ke dalam agama mereka. Agama mereka bukan agama Islam, agama yang salah. Jadi agama ini dengan sebutan millah dia luas. Dia luas. Sebab kita tahu betul, tak ada agama selain daripada Islam. Cuma manusia, mereka tetap memberikan apa ni, dia membeza-bezakan bahawa dalam dunia ini ada macam-macam agama. Itu manusia yang cakap, bukan Allah yang sebutkan. Jadi yang manusia sebutkan ini, dia guna kalimat millah. Kalimat millah. Yang kena sebut ada sabdu lah millah. Millah, cik millah ni.
Ini agama lah.
Jadi
inclusive Allah.
Jadi dia tidak khusus. Dia tidak khusus, boleh jadi agama Islam, boleh jadi yang lain. Cuma kita bukan beriktikad, berkepercayaan bahawa ada agama lain dalam dunia. Maksudnya agama tu tetap ini. Kita sebut kalau agama seperti Allah sebut ini, inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah, itu maksudnya. Kalau din, mestilah dikaitkan dengan Allah. Dinullah. Agama Allah. Agama yang Allah iktiraf, itu maksudnya agama di sisi Allah. Pada Allah tak ada agama lain. Yang lain tak panggil agama sebenarnya. Dia tak panggil sebagai agama. Tapi kita nak panggil apa? Manusia dengan manusia panggil itu agamalah. Kan dia panggil ini Buddha, dia panggil ini agama. Ini Hindu namanya agama. Tapi untuk Allah itu bukan agama. Begitu. Alright? Tapi jangan bagi tahu orang. Jangan, maksudnya jangan cakap kau punya bukan agama, aku punya je agama. Dia tak begitu. Allah tak ajar begitu. Sebab itu Allah. Apa tu? Oh, bateri dia mati. Sorry, tak apa. Bateri dia habis. Kejut. Okay. Jadi begitu kita sebutkan. Kalau din, dia akan khusus kepada agama Allah SWT. Kerana inilah agama yang Allah itu. Sorry. Tutup terus. Meletup-meletup bunyi dia. Macam goreng-goreng tak. Okay. Okay. Kemudian mereka sebut lan tuflihu idan abada. Mereka sedar amalan yang bercanggah dengan agama akan mereka membuatkan mereka rugi selama-lama. Jadi tahu kalau kena tangkap akan ada masalah yang besar. Sama ada mereka mati direjam ataupun lebih dahsyat lagi kalau mereka dipaksa dengan keras untuk masuk dalam agama yang asal tadi, dan akhirnya mereka tidak akan berjaya. Dan mereka sebutkan tak ada cara lain untuk berjaya kecuali dengan agama yang sebenar. Kita nak pelajari daripada sini adalah sifat Ashabul Kahfi yang sungguh-sungguh berusaha lah dia mempertahankan agama. Begitu juga di zaman sahabat, banyak saja sahabat-sahabat yang kita nampak dan kita lihat dia sungguh-sungguh pertahankan agamanya. Right? Baik, so lantuflihu abada. Kita ambil ayat terakhir lah, last. Tapi dia panjang sikit. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Baik. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang-orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang yang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang keraguan syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantah-bantahan sesama sendiri mengenai perkara kehidupan orang-orang mati. Dan sambung, setelah itu sebahagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, iaitu pihak-pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua. Ini menarik kisah ini, bahagian ayat ini. Sebab itu sedikit panjang. Boleh kita ringkaskan. Pertama, kita sebut ambil beberapa bahagian dari sudut keindahan bahasanya. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka. Allah sebutlah, macam ginilah akhirnya kami beritahu tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Keadaan maksudnya mereka hidup. Dia masih lagi tak tahu. Dia sendiri tu masih tak tahu yang cerita mereka ni sebenarnya 300 tahun. Okay. Tapi kalimat aktharna ini, kalau daripada sudut bahasa Arab, maksudnya seperti tergelincir. Maksudnya tergelincir. Tapi Allah nak maksudkan kami beritahu. Macam ginilah kami bocorkan rahsia mereka. Macam gitu. Dia kan cuba pergi ke pasar, tapi cuba sembunyi-sembunyi supaya tidak menarik perhatian. Allah jawab, tapi kita gelincirkan mereka. Tapi kita membuatkan rahsia mereka terdedah. Begitulah kami dedahkan. Tapi kenapa gunakan kalimat tergelincir? Mengapa tergelincir? Sebab apa? Dia cuba sembunyikan sesuatu. Dia cuba rahsiakan. Mereka cuba rahsiakan. Tapi pakaian mereka dah berubah. Pakaian lama. Pakaian 300 tahun lepas. Orang tak pernah nampak ini pakaian apa ni. Itu yang tadi awal saya nyatakan. Kan trend itu berubah cepat. Sama saja cara mereka bercakap boleh jadi berlainan, kan? Bahasa zaman P. Ramlee ke, punya zaman Tapi tu dia berlakon lah, kan? Tapi dia mesti ada cara cakap yang berlainan lah zaman dulu. Ha, 200-300 tahun tak sama perkataan dia. Sikit sebanyak ada beza. Duit yang dia bawa, harta yang dia ada padanya, ini lama mereka terus recognize. Jadi orang-orang yang melihat perkara ini berlaku di hadapan mereka, mereka menjadi takjub dan mereka nak tahu lebih lanjut tentang perkara tersebut. Mengapa jadi sedemikian? Dan kemudian disebut ya'lamu anna wa'dallah. Tapi tujuan Allah cerita, kita tak nak lebih lanjut sebutkan dahulu apa yang berlaku. Allah terus nyatakan supaya orang-orang di hadapan mengetahui bahawa janji Allah untuk menghidupkan semula orang yang mati itu adalah benar. Sebab sebahagian penafsir menuliskan atau menyebutkan bahawasanya mereka ketika itu mempunyai masalah i'tikad, kepercayaan, kalau nanti bila dibangkitkan semula, dihidupkan, dia hidup macam mana? Ruh saja ke atau ruh dan jasad? Yang sebenar ruh dan jasad. Masa bila nanti ha? Seram. Dia gini. Jadi bila kita dibangkitkan hari akhirat nanti, dia bangkitkan bukan roh kita, tapi fizikal kita yang ada sekarang ini. Semua dibangkitkan semula. Jadi jadi semula. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy misalnya, mereka pelik dengan kejadian tersebut. Dan mereka bertanya kepada Rasul, macam mana Allah boleh ciptakan? Dan Rasul menjawab dengan ayat Al-Quran. Itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So ya'lamu anna wa'dallahi haqq. Jadi kita faham setakat sampai ke ayat 20 ini, sebenarnya tujuan kalau tanya kenapa Allah matikan mereka atau tidurkan mereka, sebab Allah nak bagi jawapan kepada orang-orang begini, tunjukkan bahawa kekuasaan Allah itu besar. Dia boleh hidupkan. Inilah orang yang, macam mana mereka tahu proof orang ni dah mati? Tadi sebab di situ duitnya, pakaiannya, itu semua menjadi sebab yang utama. Jadi janji Allah itu luas, besar dan juga benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Kemudian Allah sebutkan bahawa kiamat itu adalah sesuatu yang itu sebenarnya saya sebut, lupa katanya tak sebut cerita. Wa anna sa'ata keraguan padanya. Kerana mereka ragu kan, kalau ada orang dia kata satu orang kata mungkin kita hidup tapi roh saja. Kemudian datang lagi, kemudian kata tak boleh lah, mana boleh ada, mana boleh hidup balik, dah mati dah semua. Jadi tak ada kiamat. Nanti datang orang seperti ini, mula mencampur adukkan dan mula merosakkan agama. Allah nak tunjukkan bahawa perkara itu pasti akan berlaku. Baik. Ini semua berlaku, tadi saya katakan, kerana ketika mereka sedang bertengkar antara satu sama lain. Ketika mereka saling bantah-membantah dalam urusan itu, perkataan ataupun keadaan manusia itu, hidup nanti setelah kiamat macam mana caranya. Dalam zaman mereka tengah bergaduh antara satu sama lain, datang inilah petunjuk daripada Allah melalui Ashabul Kahfi ini. Okey, ini bahagian pertama dalam ayat ini. Bahagian kedua, ada dua kumpulan. Satu kumpulan pertama disebut Al-Faqalu Bnu Alayhim Bunyana. Jadi bila mereka dah mula berjumpa dengan tanda yang sangat besar daripada Allah SWT ini, maka dia fikir, kita nak buat apa dengan orang-orang ni? Sebab mengikut ceritanya, Ashabul Kahfi tu mati lepas tu. Dia bukan terus hidup. Dia terus dimatikan. Dengan sebenarlah mati betul. Jadi mereka sebutkan gini, Rabbuhum a'lamu bihim. Setelah itu, maka sebagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah juga yang mengetahui akan hal ihwal mereka. Siapa ini? Ini kumpulan orang-orang yang beriman. Maksudnya ada sedikit juga kumpulan orang beriman di zaman itu. Mereka sebut, kita bina bangunan kan, di pintu gua maksudnya. Maksud bina bangunan itu apa? Tutup pintu gua itu. Tutup. Dalam Bible pun dia tulis gitu juga. Kan? Dalam Injil pun dia sebutkan begitu. Raja mereka memerintahkan supaya menutup pintu gua. Tutup pintu gua supaya tujuannya agar tidak diketahui tempatnya, sehingga manusia tidak melakukan perkara-perkara yang tak betul, yang syirik. Sebab ini orang yang special. Kalau orang jumpa, orang akan buat sesuatu. Orang akan ambil buat perkara yang khurafat lah. Jadi dia elakkan perkara tersebut. Kemudian mereka kata, Rabbuhum a'lamu bihim. Kita tutup, kita tak payah nak tengok apa pun ada kat dalam. Ini guanya, okay, kita tutup, seal habis. Terus dia kata, Tuhan lagi tahu apa yang berlaku di dalam tersebut. Ini ciri-ciri orang beriman. Dia tak perlu nak check semua ni. Baik. Tapi kumpulan yang kedua kata, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Orang-orang yang berkuasa, itu raja-raja mereka. Raja maksudnya masih lagi bukan dalam bukan raja yang benar-benar full beriman, tidak. And ini approaching to zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kekuasaan atau pemerintah, pemerintah itu sendiri bukan pemerintah yang beriman lah. Kalau tidak, macam mana boleh ada Rasul dibangkitkan di tengah-tengah dalam kekufuran tadi kan? Jadi ini qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Tapi raja yang tidak beriman pula, kaum yang tidak beriman, dia kata kita sebenarnya nak buat masjid di situ. Masjid maksudnya tempat ibadat. Dia maksud sini masjid kan? Maksudnya tempat beribadat di tempat gua itu sendiri untuk jadikan tempat yang yalah macam kita lihat kan sebahagian-sebahagian agama ke ada jadi oh, ni tempat-tempat ni jadi dia dia menyembah tempat tersebut. Dia puja, dia sembah tempat tadi. Itu maksudnya masjid daripada ayat 21 ini. Jadi dia mendidik kita, mengajar kita supaya kita melihat ketika kita melaksanakan satu-satu amalan perbuatan, amalan perbuatan itu perlu selari dengan apa yang telah diperintahkan dalam agama. Tak boleh buat lebih daripada itu. Tak boleh buat yang terkeluar daripada yang diperintahkan. Tak boleh. Seperti ini mereka nak buat sesuatu yang keluar daripada diperintahkan. Walaupun perkara yang berlaku itu sebenarnya adalah perkara yang kita panggil sebagai mukjizat ataupun kebesaran yang Allah tunjukkan. Tak boleh gunakan perkara itu untuk tujuan ibadat. Sama macam misalnya kalau kita, kalau kita pergi haji kan, kita nampak kadang-kadang ada sebahagian orang-orang dia daripada misal-misal Indonesia ke gitu. Sebab Indonesia ni dia luas kan. Dia ada yang datang daripada pedalaman jauh. Jadi jadi agama tu belum sampai kepada mereka dengan cukup lah. Tapi kalau di bandar dia okey lah, orang Indonesia tak ada masalah. Jadi kadang-kadang dia ambil batu daripada daripada Arafah tu, dia simpan, dia nak bawa balik negeri dia. Nak buat apa dia bawa balik tadi? Takkan kat tempat dia tak ada batu ya, takkan kat dekat negeri dia tak ada batu? Ada, tapi dia nak buat dia nak buat sesuatu. Kalau dia nak, kalau dia nak buat simpan, dia kata okey lah. Walaupun salah, perbuatan tersebut salah, kalau nak simpan kenang-kenangan gitu okey. Tapi saya nampak dia kalau ambil banyak, bukan satu, bukan dua.
Nak kasih kawan-kawan,
souvenir kan, nak beli mahal souvenir, beli tu. Itu okey. Tapi kita takut kalau dia buat sesuatu yang khurafat lah. Ini masuk dalam air. Dan kemudian sebahagian perkara-perkara ini Allah izinkan. Bukan Allah tak izinkan. Kita kadang-kadang pelik, kenapa Allah izinkan Istidraj nama dia. Perbuatan tersebut maknanya dia satu kesalahan, tetapi Allah izinkan kesalahan tersebut berlaku supaya pengamal dia semakin sesat. Maksudnya untuk menambahkan kesesatan, untuk tengok siapa yang boleh keluar daripada kesesatan tersebut. Bukan setiap kali dia buat benda yang terbalik daripada ajaran Tuhan terus tak jadi. Mana ada bomoh berapa banyak jadi kan. Kalau tak jadi bomoh tu tak ada lah, tak wujud lah bomoh tadi. Berapa ramai sampai sekarang zaman moden ni orang masih pergi bomoh lagi kan. Maknanya memang betul bomoh ni boleh buat supaya benda tu berlaku. Sihir boleh berlaku, tapi dia sebenarnya bukan sesuatu yang betul atau benar. Sesuatu yang salah dipanggil sebagai istidraj. Jadi ketika beragama, dia gunakan cara dan sistem yang tepat, yang telah diajarkan sejak turun-temurun. Bukan dia buat sesuatu yang baru di dalam agama tersebut. Okay? Itu yang kita pelajari daripada bahagian ini insyaAllah. Ayat ke-21, mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak beriman. Kadang-kadang kita lihat sebahagian-sebahagian orang, dia sampai menyembah perkuburan tempat orang-orang yang dianggap sebagai mulia. Menyembah ni maksudnya bukan, kita jangan lihat orang yang pergi duduk di perkuburan, dia baca, itu masih lagi di dalam perbincangan. Ini maksud sembah betul. Dia sembahyang di situ, dia sujud, dia mengusap-usap kan. Ini dah keluar ring sangat lah. Kalau yang duduk ramai-ramai, dia nak baca, itu kita kata boleh lagi bincang lagi kan? Dia nak baca Yasin ke apa, dia boleh bincang lagi benda tu. Tapi ini bukan, ini lebih kan? Memuja kan. Nanti kadang-kadang kalau anda pergilah negara-negara, sebagai negara-negara ada makam-makam para nabi-nabi misalnya. Nanti dia masukkan duit, ada banyak duit kat dalam tu. Dia selit-selitkan duit. Dia bukan tip box tu bukan box untuk kasi tips, tidak. Tapi mana dia nak sesuatu. Dia macam wishing well gitu. Dia masukkan duit, dia wish sesuatu. Kita akan terfikir kenapa nak masukkan duit dalam situ. Masuk dalam tabung masjid, kenapa masuk dalam kubur tadi. Jadi ada kemungkinan yang dia nak harapkan sesuatu, hajat. Jadi ada masalah. Siapa yang ajar menggunakan duit lah apa? Kalau dulu kat tempat kita makan, misalnya kasi makan tu separuh, dia ada alat-alat tertentu untuk menunjukkan ketaatan dia kepada kekufuran. Begitu. Okey? Boleh. So ini ayat ke-21, kita berhenti dahulu di sini.
ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin dibidas di kota Arab Mekah, supaya diorang berhijrah. That was the first ayat yang came down, and Rasulullah mengharapkan supaya mereka berhijrah ke Habsyah.
Ya, yeah, betul.
So that's kali why, pertama. That's why linking that, like, so this is like making them happy to
motivate lah, to motivate.
To motivate.
Yes. Sebahagian ayat Al-Quran ni adalah untuk menggembirakan Rasul, menggembirakan para sahabat.
Sebab dia kena tindas.
Yes.
So this is the first time ayat ni digunakan supaya orang-orang Muslim ni
Boleh,
I think the first kumpulan.
Yeah, the first group of to Habsyah.
And then also because I think yang bahasa Al-Quran ini menunjukkan bahawa kebesaran Allah, walaupun apa yang terjadi,
Allah akan bersama dengan orang-orang beriman. Saya baru semalam sentuh tentang bab itu, kisah dalam Al-Quran. Dan dia ada beberapa fungsi-fungsi yang penting. Salah satunya ini adalah untuk memberikan kegembiraan kepada Rasul dan juga para sahabat. Itu kisah. Kalau kita anggap story itu tak ada apa-apa. Tak boleh, dalam Al-Quran mesti ada sesuatu. Sama ada untuk dia ada pengajaran pertama sekali. Dia ada few elements yang boleh kita lihat.
Purpose,
yes. So the function, the purpose of.
They really macam kena torture. So they want to move out. They takut kan. So kata Allah, apa diturunkan ayat ini supaya kaum Muslimin move to Habsyah.
Yes.
For their protection and also to protect the agama.
Kalau kita kena dan akhirnya nanti boleh jadi sebahagian mereka dia mati ataupun dia give up. Jadi boleh jadi begitu. Kalau satu dua orang, kalau ramai orang give up, nanti dia punya kesannya pada semua orang, semua orang, alamak, Islam makin lemah, makin lemah. Istidraj.
Yes, itu lah. Itu nama dia. Yes. Kemudian nanti dia bercakap pula, dia kata dengan kawan dia, engkau semayang tapi miskin. Aku tak payah semayang, tengok aku kaya. Jadi itu bukan rezeki daripada Allah, bukan dia rezeki, dia bukan apa. Jadi dia semayang adalah satu ujian, satu test membuatkan orang tersebut. Kita mungkin tertanya kenapa Allah nak jadikan dia makin sesat. Bukan in the form Allah sengaja pilih dia supaya dia sesat, tidak. Jadi satu ujian supaya dia check, supaya dia boleh keluar tak daripada kesesatan tersebut. Ada orang istidraj dia bersalah, ada kecil lah. Ada kadang-kadang dia dapat ini, dia rasa bangga, padahal dia masih lagi buat perkara-perkara yang salah misalnya. Jadi sebab itu manusia dia perlu, muslimin kan, kita ni perlu sentiasa muhasabah kan. Jadi setiap hari dia kena tengok balik, check balik, okay, ada tak yang saya dapat betul tapi tak kena pula dengan yang saya keluarkan. Jadi kalau tak kena ni, nak kena perbetulkan lah. Ada sesuatu yang tak, yang salah ni. Jadi cari jalan macam mana nak membetulkan semula. InsyaAllah. Okay, boleh? Terima kasih semua, insyaAllah. Terima kasih Kak Arfah sekali lagi. InsyaAllah. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bismillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.